Lepo pozdravljeni. To, kar smo vam na mizah pripravili, lahko vzamete s seboj, lahko pa seveda mirno odmaknete, da boste lahko ali snemali ali imeli svoje papirje gor, tako da to je čisto neobvezno. Torej, pozdravljeni na novinarski konferenci Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, ki je danes na zunanjem poslovanju v Novi Gorici. Na novinarsko konferenco sem povabila tudi gospoda župana, ki nas je sprejel na začetku našega poslovanja zjutraj ob 9. uri. In smo se zadržali v enem polurnem pogovoru, v katerem nam je predstavil problematiko oziroma uspehe na področju skrbi za tiste skupine prebivalcev, za katere smo mi pač posebej zainteresirani. Tako da več o tem vam bom povedala kasneje. Zdaj samo na začetku, da vam predstavim način dela zunanjega poslovanja oziroma poslovanja zunaj sedeža. Približno 10-krat na leto se odpravimo po Sloveniji v kraje, kjer so ljudje, ki recimo, da teže pridejo do osebnega pogovora v Ljubljano. Te kraje izbiramo po principu, da gremo v velike mestne občine vsako leto, v manjše mestne občine na 2 do 3 leta, ostale kraje pa pokrivamo čisto regionalno na podlagi zemljevida, kjer je označeno, kje smo bili na poslovanju, kje še nismo bili. Tako je leto slučajno zneslo, da je relativno časovno blizu bilo poslovanje v Tolminu, prejšnji mesec, danes smo v Novi Gorici. Torej, prvi del tega zunanjega poslovanja je polurni pogovor županov, potem pa je osrednji del tega časa namenjen pogovorom s pobudniki. Na zunanje poslovanje prihajamo z ekipami, ki jih sestavimo tako, da na vsakih 8 pobudnikov dodamo novo ekipo. In ker je skupno število prijavljenih pobudnikov bilo danes manjše od 8, smo ostali pri eni ekipi, tako da je z mano delala svetovalka magistrica Martina Jenkole. Vmes sem, ker je bilo malo prijavljeni, sem obljubila tudi lokalnemu radiju, da bom prišla tja dati en kratek intervju in smo to tudi naredili, ampak v mestnem času je moja sodelavka tudi sprejemala ljudi, ki so se pa ravno danes množično začeli prijavljati, ampak nažalost je seveda število prijav oziroma prijave so zaključene dan prej, včeraj do 12. ure, zato da lahko organiziramo ekipe in končno, da občina gostiteljica lahko pripravi prostore. Mi ne moramo priti z dvema ekipama, prostora pa ni. Ne? To je to. No in tretji del tega poslovanja zunaj sedeža je pa vedno pogovor z novinarji in novinarkami. In na tem pogovoru se je možno postaviti vprašanje v zvezi z današnjim poslovanjem, pa tudi v zvezi s katerikoli drugih vprašanjem, ki ste ga recimo imeli za varuha človekovih pravic, pa niste imeli prilike dobiti govora. To je zdaj ta urnik našega današnjega poslovanja. Nakratko z gospodom županom sem se pogovarjala predvsem o vprašanjih, ki se tičejo skrbi za najmlajše, ali je dovolj prostora za njih v otroških vrtcih, kako je poskrbljeno za otroke s posebnimi potrebami, kako je poskrbljeno za invalide in seveda, kako je poskrbljeno tudi za starejše občane. No, in iz povedanega, upam, da sem vse prav razumela, je bilo razbrati, da občina dobro skrbi za najmlajše in da jeseni praktično ne bo zavrnjenih otrok za vpis v vrtec. Da obstaja, in to smo že iz medijev razbrali, problem pri sofinansiranju države za izgradnjo oziroma ureditev varstveno-delovnega centra. In tukaj sem ponudila pomoč občini pri pridobivanju odgovora od ministrstva in o naši potencijalni pomoči občini so govorila tudi za primer Ministrstva za okolje in prostor, kjer se zelo dolgo ustvarja dovoljenje za uporabno center za ravnanje z odpadki. To sta dva večja problema, ki jih je gospod župan izpostavil. Jaz bi rada povedala še, da sem ga vprašala, ali imate v občini kakšno obliko pravno-informacijskega centra za občane. Nekatere občine take enote imajo. Gre za pravno pomoč, ki ni plačljiva ali pa plačljiva v enem zelo nizkem znesku, katere se ljudje poslužujejo recimo pri odločanju za uporabo kakšne pritožbene poti. Ne gre to za brezplačno pravno pomoč, ki je namenjena predvsem postopkom pred sodišči, ampak ne vem, nekdo hoče zamenjati stanovanje, pa ne ve, kako se napiše vloga za zamenjavo najemniškega stanovanja ali pa nekaj podobnega. Ali pa nekateri taki centri tudi nudijo pomoč recimo staršem, ki so samohranilci, pa ne vejo, kako se lotiti izterjav in podobnih zadev. Tako da so te oblike teh pomoči različne, ali pa kako napisati, ne vem, oporoko ali pa kako koga določiti za izvajalca neke želje ali podobno. Ne. Skratka, nekatera mesta to imajo in tam, ki imajo, tudi občine to nekako sofinansirajo v obliki najemnin, v obliki kakšnih prispevkov. In jaz kot varuhinja takšne oblike seveda zelo spodbujem, zato tudi vsake občine vprašam. Vsake občine tudi vprašam, kako so občinski prostori dostopni za invalide, to ni bilo treba vprašati, ker imate dvigalo, to smo pogledali. Tako da in smo tudi z veseljem sprejeli razlago gospoda župana, da se mesto pripravlja, da bo dobil naziv invalidom prijazno mesto. Jaz upam, da se bo to zgodilo kmalo in da bo ta prijaznost res občutna za invalide. Zdaj, ne vem, sem še kaj pozabila iz tega najenega pogovora, pa bi vi želeli?
Jaz bi samo še kaj dodal povarjal, da smo se tudi o dolgih čakalnih vrstah pri stanovanjih za mlade družine in socialno ogrožene probleme pri neplačevanju že tako nizkih stanarin, ki se pač srečujejo perspektivi pridobitev čim več stanovanj z možnostjo večjega prispevka kot doslej strani Republičnega stanovanjskega sklada glede na prispevka, ki jih namenja v ostale večje občine.
Prikrajšanost mestne občine Nova Gorica v delitvenem deležu teh sredstev, ne?
Ja.
Ko nekako. Ja. Torej, ta osrednji del pogovora pa je bil namenjen seveda našim pobudnikom. Mi smo razpisali naše poslovanje v medijih, dali smo objave tudi na oglasne deske, tako na občini kot na upravni enoti. Skratka, potrudili smo se, da bi ta obveščenost bila čim boljša. Pri objavi v Primorskih novicah se je zgodila ena nerodnost, pa ne naša, ki so jo pol popravili in zgleda, da je ravno ta popravek, ki je bil objavljen šele včeraj, številne ljudi spodbudil, da bi se naročili na pogovor. No. Zbiranje prijav smo zaključili včeraj ob 12. uri. Zdaj pa, kaj smo danes obravnavali? Zdaj, ne vem, če sem jaz dobro preštela, ampak skupno bi naj bilo 8 pobudnikov. A sem kar nekaj smo jih dodatno pol vzeli v tisti časovni luknji, ki je nastala. Po vsebini pa smo obravnavali naslednje stvari. Znani pobudnik se je oglasil pri nas, znani zato, ker je pri nas že bil v obravnavi zaradi postopkov, ki se vlečejo že več kot 15 let, gre za nepremičnino in jaz mislim, da jo novinari to nepremičnino tudi dobro poznate. Zgodba ni iz občine Nova Gorica, ampak iz sosednje. In seveda gospod pričakuje, da bi mu varuh pomagal pri tem, da doseže pravico, kakorkoli si to ljudje že predstavljajo. kakršno koli delovanje v vsebinskem smislu na sodiščih varuh ne more upravljati. Enostavno te zakonske možnosti nimamo. Mi lahko na sodiščih vplivamo oziroma preiskujemo samo neupravičeno zavlačevanje postopkov ali pa če bi šlo za očitno zlorabo oblasti. No in ker je gospod nekaj tudi v tej smeri nakazoval, smo ga usmerili na Komisijo za preprečevanje korupcije, kjer se je že oglasil in kjer še ni dobil odgovora oziroma ta odgovor od njih pričakuje. Mi seveda ne moremo posredovati pri drugem neodvisnem organu pa reči, dajte to hitrej narete, ne? Ampak seveda omenili pa jim bomo, da nam je gospod pač to povedal. V zadnjih poslovanjih praktično ne mine dan, ko ne bi bilo pritožbe čez odvetnike. To je stanje, ki je zaskrbljujoče, ni samo v tem koncu Slovenije, ampak dejansko se s tem srečujemo praktično na vsakem poslovanju. Pritožbe so zelo različne. Po eni strani gre za te, bom rekla, čisto formalne, da kaj pozabijo, da česa ne naredijo, da zavlačujejo. Po drugi strani pa se pojavljajo tudi nakazovanja ali pa namigovanja, da so odvetniki povezani z nasprotno stranko. In to seveda v škodo te stranke, ki se recimo oglasi pri nas. Tudi nad odvetniki varuh nima neposrednega nadzora, to je treba jasno povedati. Zato take stranke napotujemo na odvetniško zbornico Slovenije, kjer smo po naših številnih intervencijah vendar ne dosegli, da te disciplinske postopke proti svojim članom izvajajo bolj redno. Seveda na vsebino teh postopkov varuh ne more vplivati in mi zdaj to našim pobudnikom svetujemo. Pravnih nasvetov v smislu, kaj naj napiše, kako napiše, varuh tudi ne sme dajati. Ne. Zdaj je problem teh ljudi v tem, da bi skoraj da rabili odvetnika, da bi tožil drugega odvetnika. Ne. In jasno ljudje povedo, da take usluge pri nobenem odvetniku ne dobijo. Ne. In to je potem drugi problem. Skratka, odvetniki se počutijo dokaj varni v tem svojem načinu delovanja, ker enostavno se zavedajo, da tožbe proti njim praktično ljudje niso sposobni izpeljati, ne. Ker ne morejo računati na pomoč drugega odvetnika. Tako da to je širši problem, jaz se tega lotevam tudi v letnem poročilu, ki se ukvarjamo z vprašanjem nadzorov. Letos je to nekako moja osrednja tema v uvodu, to boste kmalo videli, no, in dejansko vsako zunanje poslovanje nam prenese vsaj en tak primer težav z odvetniki. Potem naslednji sklop je, rečemo, stanovanjski, pa ne ta del, ki ga je omenil gospod župan, ampak en drugi, se pravi tisti del, o katerem govorijo ljudje, ki že imajo najemniška stanovanja, pa tudi lastniška in so problemi zelo različni. V glavnem se pa nanašajo na to, da v večstanovanjskih stavbah plačevanje stroškov ni, po mnenju teh naših pobudnikov, ni pravično porazdeljeno. In pobudniki ali zahtevajo, želijo, pričakujejo drugačen način obračuna ali zahtevajo posebne račune od, ne vem, dobavitelja vode, energije, toplote, kabelske televizije, medtem, ko je v teh zgradbah to precej nejasno narejeno in jim ni jasno, kam se sploh lahko obrnejo, da bi te zadeve uredili. Potem en od pobudnikov se je pritožil, da živi sicer v varovanem stanovanju, vendar so okrog njega kadilci in se pred tem cigaretnim dimom v varovanem stanovanju ne more zavarovati. Ne, in zdaj, ne vem točno, kakšne so ta obligacijska razmerja v tem varovanem stanovanju. Treba videti dejansko, kakšna je pravna podlaga in koliko ima ta gospod dejansko možnost, da bi dihal svež zrak. Ne. To je to. Potem, aha, da pa še nekaj gospodu Županu povem, če pa prej nisem. Ljudje pogrešajo možnosti za osebni pogovor z nami. To zdaj ne vem, imate že kakšne termine za pogovor z občani ali nimate, pa občani tega ne vejo, to so nam povedali, da to pogrešajo. No, tudi to lahko rečem, da po drugih občinah župani praviloma imajo termine za pogovore župani, to počnejo z občani, to počnejo na zelo različne načine. Eni imajo dan odprtih vrat, eni imajo kar neke uradne ure, eni imajo skupinske sestanke, zelo različno, ampak ljudje to, če tega nimajo, to pogrešajo in si to želijo. Tako da to vam se sporočam. Vi boste pol itak se samo odločali, tudi če imate, mogoče ljudje ne vedo za to. No, potem imamo pa en sklop, ki mu pravim revščina in moram reči, da nisem pričakovala, da je to vprašanje revščine tako aktualno tudi v Novi Gorici. Dobili smo pa dve diametralno nasprotni pobudi. Na eni strani pobuda, ki pravi, da se te socialne pomoči preveč širokogrudno delijo, da torej jih dobijo ljudje, ki naj ne bi bili do njih upravičeni, da drugi morajo pa, to kar vemo, trdo delati, plačevati davke, šparati in tako naprej. Enim pa je kot vse dano, ne? To je bila ena pobuda. Skratka, da naj kot varuhinja preverim, ali so ta izplačila vselej v skladu z zakonom. Tu moram takoj povedati, da na načelni ravni seveda tudi o tem pišemo in govorimo, da najbrž pri tem razdeljevanju socialnih pomoči, posebno denarnih socialnih pomoči, stvari niso vedno take, da se jih ne bi dalo izboljšati. In da se zavedamo tega, da so ljudje, ki so v izkoriščanju teh transferjev zelo spretni in jih tudi izkoriščajo. Vendar mislim, da je to manjšina. Bolj ne pa skrbi ta drugi pol, pa ta druga pobuda, ljudi, ki so resnično revni, ki so bodi si še zaposleni ali pa niso zaposleni in so še invalidi. In tukaj je, bom rekla, najbolj problematična tista skupina, ki je nekje na meji tega cenzusa in nekdo, ki preseže ta cenzus, komu pripada denarna socialna pomoč za 10 evrov, je dejansko potem naslednje obdobje, za katerega je zaprosil brez denarja. Ne? In seveda, ta denarna izplačila rabijo ljudje za to, da preživijo danes na jutri. In to, če mu bojo čez 3 mesece spet priznali, takemu človeku čisto nič ne pomeni. Mi se v teh pogovorih seveda vedno pozanimamo, ali so pobudniki že izkoristili občinske pomoči in tukaj smo slišali, da ja in da občina te pomoči daje in tudi pohvala za te subvencije, ki jih dajete, za najemnino za stanovanja in to ljudje zelo cenijo. Izvedeli pa smo, da naj bi bila močno omejena sredstva, ki jih imajo Rdeči križ in Karitas in da je tisto prej, bom rekla, že dosti uveljavljeno pomoč pri plačevanju položnje, zdaj praktično ne mogoče dobiti. Ne? In da so tudi paketi s hrano omejeni, jaz zdaj tega nisem preverjala, tudi do Karitasa seveda nimamo nobenih pristojnosti, ampak pravim, presenečena sem bila, da so ljudje tukaj v tem delu Slovenije tako revni. In seveda potem ljudje razmišljajo v tem smislu in mi to povejo, da jih boli, da Grči dajemo milijone, oni tukaj nimajo česa živeti. Da so seveda ljudje, ki so plačevali prispevke in zdaj, ko so sami potrebni pomoči, te pomoči ne dobijo. In da imajo pač občutek, da tudi ta naša država živi nekako v dveh svetovih. En je svet teh revnih, ki imajo zelo omejene možnosti za preživetje, drugi je pa svet bogatih, ki, za katere veljajo čisto druga pravila. In tako sem še slišala, da jih boli to, da je politikom pomembno, kaj misli Nemčija in kaj druge države Evropske unije, ne pa kaj mislijo in govorijo in predvsem kako živijo domači ljudje. Jaz sem pobudnikom obljubila, da bom te njihove misli prenesla naprej. Je pa res, da kadar se srečujemo z ljudmi na meji preživetja, je to tudi za mene in za moje sodelavce zelo stresna situacija. Ker kot varuh človekovih pravic jim ne moremo finančno pomagati na prav noben način. In ko nam še oni povedo, da so zakonsko dostopne načine pomoči izčrpali in da dejansko ne vidijo več izhoda in potem seveda omenjajo tudi izhode, ki so destruktivni, da to tudi nas zelo prizadene. In dejansko se sprašujem, kaj je za narediti v takih primerih. Ne? Kako naj te pobudniki preživijo, ne vem, od zdaj do septembra, ko se bo recimo znova spostavil ta sistem socialne pomoči, denarne socialne pomoči. Ne? To je v glavnem ta vsebina, ki smo jo v današnjih pobudah obravnavali. Tako, zdaj pa besedo predajem vam za vprašanja.
Jaz bi rada vedela, mogoče, očitno se niso oglasili, ampak vem, da je tu na Goriškem zelo aktivna skupina okrog tele Sokanske livarne, da tudi večkrat prihajajo na sestanke, ki jih vi organizirate z okoljskimi nevladnimi organizacijami. Pa me zanima mogoče, če je bila kakšna pobuda sedaj tudi v zvezi s tem, ne vem, so vas kaj kontaktirali.
Danes ne.
Danes ne.
Je pa res, da tudi civilna iniciativa oziroma člani civilne iniciative iz tega konca Slovenije redno prihajajo na sestanke v Ljubljano, da dajo zelo tehtne pripombe, vprašanja, na podlagi katerih rešujemo ne samo njihove probleme, ampak tudi sistemske. Tako da mogoče bi bilo najboljše, da se z njimi pogovorite, da tudi dobite njihove izkušnje iz teh sestankov, iz tega, kar smo dosegli. Recimo ta zelena brošura je ravno plod teh naših skupnih prizadevanj. Gre za pravico do dostopa do informacij okoljskih. To je vprašanje, ki smo ga zelo podrobno preučevali. Gre za Aarhuško konvencijo, njene stebre in za uresničevanje te Aarhuške konvencije v Sloveniji. Namreč tako pri tej konkretni zadevi, kot pri mnogih drugih, se postavlja ravno vprašanje, kaj ima javnost pravico izvedeti glede onesnaževanja, in seveda v katerih primerih javnost oziroma zainteresirani posamezniki, bodi si pravne, bodi si fizične osebe, lahko vstopijo kot stranke v postopek pri izdaji okoljevarstvenih dovolenj. To se sliši zelo suhoparno za ljudi, ki niso prizadeti, za tiste, ki pa živijo v neposredni bližini onesnaževalcev, so pa to izjemno pomembna življenjska vprašanja. In če ta postopek, bom rekla, zamudijo in je okoljevarstveno okolje izdano, je potem nekaj časa praktično to nemogoče spremeniti. Ne? Gre za cenzus na družinskega člana, jaz sem zdaj pozabila točno številko, koliko je, na podlagi katerega se denarna socialna pomoč odobri ali ne. To na centru točno vejo. Redna denarna socialna pomoč, ja. In tega cenzusa, ne, če sta dva družinska člana, se potem vsi prihodki družine delijo z dva in če pride na enega čez tole številko, potem pač ne dobi. In nima šanse, da dobi. Ne. Potem obstajajo oblike enkratne denarne socialne pomoči za, rečemo, nakup kurjave ali pa za nekaj takega, ampak tudi ta denarna pomoč je omejena. Ni je možno dati poljubno krat na leto. Ne. Ampak to je državna pomoč. Ne. Občina daje pa svoje oblike pomoči, ker je, bom rekla, prostovoljna odločitev občine, to ni zakonska obveza. Ampak tudi tu so sredstva omejena in verjetno imate neka svoja pravila, kako ta sredstva delite.
Ne motim se, enkrat na enem obisku govorili o stanju v norveških zaporih. Kakšno je tam stanje se pri o tem?
Danes o tem nismo govorili, pač pa vas opozarjam na tole knjigo, to je poročilo, ki ga izdajamo na podlagi obiskov, tako da danes vam ne moremo z nobeno svežo informacijo postreči. Bi morala prav preveriti, kakšno je zdaj trenutno stanje, bi se morala povezati na internet in to preveriti. Opozarjam pa ravno na to delovanje državnega preventivnega mehanizma po konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim oblikam ali pa nečloveškem, tako dolgo ime, nečloveškemu ravnanju. Namreč varuh človekovih pravic je zakonom določen za državni preventivni mehanizem in mi po tem zakonu obiskujemo vse ustanove, v katerih se nahajajo ljudje, ki jim je omejena svoboda gibanja. Te ustanove so pa poleg zaporov in priporov tudi policijske postaje, kjer se izvajajo pridržanja, pa tudi domovi za starejše, ki imajo varovane oddelke, recimo za dementne ljudi, in tudi drugi zavodi, kjer recimo socialno-varstveni zavodi, kjer je gibanje omejeno, in pa oddelki pod posebnim nadzorom psihiatričnih bolnišnic. Ne. Mi te ustanove obiskujemo s svojimi ekipami, ki jih sestavljajo tudi predstavniki nevladnih organizacij in o teh obiskih pripravljamo poročila. Vendar, če se znotraj katerekoli omenjenih ustanov pojavi problem ali se pojavi neka pobuda zaradi bom rekla, nečloveškega ravnanja ali pa kakršne druge nepravilnosti, mi to pobudo obravnavamo kot varuh, ne kot državni preventivni mehanizem, ampak kot varuh in gremo potem z ekipo tudi na sam kraj preveriti, kako je. Ne, če se zatrjuje nevzdržne razmere, gremo tja. Ne, zmerimo temperaturo, pregledamo, ali je to po ljudi tam, ali je ta oseba, ki pravi, da ni dobila zdravstvene pomoči, res to doživela, skratka, gremo preveriti. Ne.
Jaz bi še se dotaknil par stvari, ki so bile omenjene, tudi na vaše vprašanje. Kar se tiče livarne, kar intenzivno dobivamo pobude za aktivno vključitev mestne občine Nova Gorica pri problematike onesnaževanja livarne strani okoliških prebivalcev. Jaz moram povedati, da je bilo na upravni enoti razpisana obravnava za pridobivanje gradbenega dovoljenja za povečane kapacitete oziroma menjave nekega stroja v sami livarni. Mi smo se prijavili kot stranka v postopku. Včeraj je bila tudi obravnava in moram povedati, da sem bil izredno presenečen nad tem, ko me je strokovna sodelavka iz okolja prostora prišla obvestiti, da je odvetnik livarne dobesedno grozil s tožbo njej in seveda posledično mestni občina Nova Gorica, da z našo prisotnostjo kot stranko postopku zaviramo postopek. In sedaj bo seveda verjetno, da glede na vse postopke, če bo seveda vse skladu z zakonom in z okoljevarstvenim poročilom, verjetno izdano tudi gradbeno dovoljenje. Jaz upam in si želim, da bo odvetnik livarne vložil tožbo zoper mestno občino Nova Gorica in se tudi izjemno veselim te tožbe, ker ne razumem, kako lahko odvetnik enega podjetja prepreči nekomu, da se, če ne drugega, saj udeleži javne obravnave in če ne drugega, saj posluša, kaj se tam razpravlja. Bojim se, da so te grožnje, bom rekel, plod morabitnih nepravilnosti, ker sicer ne vem zakaj, če bi me zadeve tako čiste, bi grozil s tem. Seveda, morabitno izdajo gradbenega dovoljenja, jer mestna občina stranko postopku in lahko tudi se na gradbeno dovoljenje pritožimo, če ocenimo, da je to pravičeno. Kar se tiče problema glede vode, ki je posledično tudi kritika moje nedostopnosti, se je tako sem razumel.
Ne, ne.
A, ni to?
Ne.
A, dobro. Jaz moram povedati, da ne vem sicer, kaj piše na internetu, ma, jaz moram povedati, da sem dostopen resnično, nimam uradnih ur, ampak nisem še ene stranke, bom rekel, od moje izvolitve do danes, bom rekel, zavrnil. Najmanj, kar je, se, bom rekel, z osebo vsaj po telefonu pogovoril, če sem ocenil, sem v smeru na pristojnega, bom rekel, načelnika ali strokovnega sodelavca. Tako da ta trditev absolutno ne drži.
Mogoče bi zelo smiselno objaviti,
ja,
na kakšne čim ste dostopni.
Ja, tako, ja. Čakalna doba je zelo kratka, tudi na vse telefonske klice, rekel se, vedno vrnem. Ne glede na to, kar se tiče tega, ta problem plačevanja, to gre za vodarino, tudi poznamo. Omenjeni prizadeti občani so bili tudi pri našem poslancu, bivšemu županu, Mirku Brujcu. Oba sva preverila pravilnik, ki je sprejet na državnem nivoju. To gre za en stanovanjski blok, kjer imajo primer od 20 stanovanj, 6 ima ugrajene števce za odčitavanje vode. Ker ni določeno po pravilniku kvota, da mora biti najmanj polovica jih med števce, da se potem poračuna po dejanski porabi, se obračuna voda dejansko na vse stanovalce. Ona dva sta precej odsotna in plačuje več, kot sicer sami porabijo. In jaz sem čez njihovim upravljavcem bloka govoril, naj poskuša vsaj še 4 prepričati, da se priklopijo, da se gradijo števce za to vodo in da bi potem zagotovili tem. Sicer v nasprotnem primeru je potrebna sprememba pravilnika.
Ja, se ta pravilnik ni problematičen samo pri vas,
ne,
ampak
to je celotno državo, ja.
Ja, in seveda ljudje, ki imajo od njega koristi, so med tistimi, ki so neprijavljeni, ne, se jasno. Vedno je nekdo, ki ima od obstoječega stanja koristi in tam pol težko ukrepamo, če je zakon na njihovi strani ali pa nek predpis. Ne.
Zdaj, kar se tiče gradnje stanovanj na lokalnem, bom rekel, v mestni občini Nova Gorica je moje stališče, da stanovanjski sklad ni strokovno sposoben za graditi nova stanovanja in da je nekaj prioriteta, da stanovanja kupujemo in namesto gradimo. Druga stvar je, potrebno narediti eno analizo, koliko je republiški stanovanjski sklad v zadnjih recimo 10 letih vlagal v druga primerljiva mesta z Novo Gorico in koliko je prišlo sem. Mislim, da dobimo milijone evrov recimo za sofinanciranje zgradnje stanovanja Streliški in smo vsi presrečni, na tem, ko druga mesta vtekajo na desetine milijona. In po drugi strani vlaga in investira v okolje, ker potreb po stanovanj ni. To je dejanski primer, Rajdušnji in Vipara. Nekaj so vložili denar, na koncu gotovili, da ni potrebe, potem rata teater, da mi, bom rekel, naše občane selimo tja, ki dejansko smo šli na roko, da se tista stanovanja sploh zapomnimo.
Glede pa,
ne
znam,
oni pridobivajo gradbeno dovoljenje za nek stroj. Zdaj, več vam lahko povesti, Vanda Mezgec, ja za peč. Morda je tudi ta peč že, pa ni informacija, ne vem pa, če držijo, ne moram trditi, da je bila peč že kupljena, da je bila že v obratovanju in potem inšpektor je zapečatil in zdaj legalizirajo tisto, kar so takrat na črno naredili. Tako da je to vedno problemo.
Ne, mi smo se prijavili, seveda mi, če se ne prijaviš, ko upravna nota pozove, želiš združite biti, se združite narod, ki je razpisan, kot stranko postopku, se pač prijavimo.
Ne, je znala stranko postopku.
Ja, seveda, se smo tudi bili na tem in tudi, ko bo gradbeno dovoljenje, bo nam vročeno, mi bomo nejasno pregledani, ali so resnično vsi potrebni dokumentacije, da je to rano gradbeno dovoljenje postane pravnomočno.
Lahko
se zato sem bil začuden, zakaj je ta odvetnik našim prijeljim razivne se pač stranje, ne vem.
Terpin.
Ja, možno, ja, ja.
Kurica.
Mi smo ravno včeraj bili na ogledu ene lokacije. Dejansko grem tudi jaz kot varuhinja s svojimi strokovnimi sodelavci pogledati kakšno lokacijo v zvezi z okoljsko problematiko. Ne vem, koliko se spomnite iz medijev, v Razah, to je bolj pri Ljubljani, je ena deponija železniških progov. In v tisti deponiji so se mediji nekaj časa zelo razpisali, informirali, kako je tam grozno živeti. In mi smo dobili tudi pobudo od okoliških krajanov in inšpekcije so nam zatrdile, da so na tej lokaciji izpolnili inšpekcijsko odredbo. Ne? In krajani so pa rekli, da to ne drži. In kaj nam je ostalo drugega, da smo šli pogledati. Ne? Ali drži navedba inšpektorata, ali drži navedba krajanov. No, in smo prišli dejansko na to lokacijo pogledati in smo ugotovili, da lovilna posoda za neko onesnaženje, ki se izceje iz te naprave, je sicer na novo narejena, ampak je približno 3 metre prekratka, tako da iz enega dela stroja res izteka. In zdaj si predstavljam, da je inšpektor videl, mogoče odaleč, da je ta lovilna posoda postavljena in je rekel, ja, se to je realizirano. Posebno, če stroj med tem ni delal in med tem, ko je stroj spet delal, se je pokazalo, da ravno v tistem nezaščitenem delu izteka ibitol v zemljo. Ne? Je pa dobro to, da se je vendarle lastnik tega zemljišča, država, ne, oziroma državno podjetje, odločil, da bo vendarle to lokacijo saniral in da bo se s temi progovi ukvarjal na eni drugi lokaciji. In upam si reči, da če ne bi mi dosti odločno posegli to celo zgodbo, da se ne bi še dolgo nič premaknilo. No. Tako da so oni našli neko rešitev, ki bo ustrezna tako za železniško gospodarstvo, kot za krajane. Ne. Ampak seveda bomo šli spet čez 2 meseca pogledati, ker so rekli, da naj bi to v enem mestu bilo rešeno, ali je res rešeno. Ne. In tako gremo tudi pogledati, ne vem, smo šli za Farš pogledati in gremo v Koper pogledati, ko so tisti frakci leteli. No, in smo tudi zelo veseli, da se ta kemiplas v Kopru zapira. Melijo se stvari, ampak vendarle mi opozarjamo pristojne ali inšpekcijske službe, ali ministrstva, agencije na ugotovljene nepravilnosti in potem se stvari vendarle spreminjajo. Ne, za livarno vsaj jaz nimam spomino, da bi šli si ogledati. Tudi moram videti, kako je dejansko, ali imamo mi pobudo vloženo ali ne. Ker veste, ni vedno, da imamo mi vlogo strani pobudnikov. Ne. Lahko včasih odpremo kakšno stvar na lastno pobudo, se pravi, da izvemo iz medijev in potem se pozanimamo glede tega. Bi pa morala pogledati v zadevo, danes se tu nihče ni oglasil v tej zvezi. Vem pa, da smo vse o problemu kot takšnem pogovarjali. Ne vem pa, če je konkretno zadeva odprta. Ampak važno je, da je občina stranka v postopku in je važno, da je občina kot stranka na strani občanov. Vedno ni tako. Tako da moram reči, da je pomembno, da se tudi novinarji tega zavedate. Ne?
Ja, mi smo tudi naročili teh analizo delcev, ki grejo vrne na...
A ste naročili?
Ja.
V neposrednji bližini, te svetlikajoči delci, to, kar se pritožujejo, krajani.
Največ, kaj je problem velikost vplivnega območja,
ja,
ne?
Ja.
Investitor ima najraj, da se vplivno območje določi tam, kjer je ograja tovarne, ne? Ta ograja tovarne je ponavadi zelo blizu tovarne in to, kar leti čez, bi oni najraj ne imeli kot vplivno območje.
V tem primeru je prav tako.
Ja, ampak to je obči primer,
obči
ne?
Primer, ja.
To je obči primer in to je prva stvar. Druga stvar pa je, da se ne upošteva pri tem vplivnem območju dejanska meteorološka situacija. Ne? V nekaterih primerih veter piha v eno smer, nekaterih v drugo smer, se opravičujem. V takih primerih seveda ne moremo reči, da je ne vem, ta investitor še obošteva. To malo to smo imeli v primeru Zasavja. Veter piha tako, da so one kmetije gor na hribu posejane z temi emisijami. Ne. Celje je ogrožen. Tako mislim, teh dogodkov na področju okolja je veliko in delno povezano tudi s tem, da je ravno varovanje okolja ena od mojih prioritet v mojem mandatu. Ne. V prejšnjem je recimo bila diskriminacija, ko je bil gospod Hanžek varuh, ne, v mojem je pa od teh pojavov okolje eno, varovanje okolja je ena od prednosti. Ne. Zato smo tudi izdali letos ta bilten o gozdovih in se na ta način nekako pridružili mednarodnemu letu gozdov in hkrati upozorili pač na probleme okolja. Tako. Hvala lepa.
Hvala. Hvala, se ja.
Srečno.
Srečno
vam.
Tu sem bila pa jaz tam, ne, pa je tako smrdelo, vendar je bilo kar grozo. Prava, na tojeno je parkrat jaz tam. Problem v varni izparki, ja, so pa delavci. Ker to bo treba not prid pogledati, pravijo, da je tam stanje okupno. Tam pripeljajo kontingent delavcev ali iz Romunije, ali iz Bulgarije. Skratka, ti ljudje vstopijo v tovarno, en mesec tam delajo in se delajo.